Bueno, arratsaldeon entzuleok eta hemen gaituzue beste behin ere ezkerrantxoa eta hau izango da kurtzeko azken irratsaioa, ez da iragorri?
Bai, gorri asko hemen, baina bai. Gaurkoan, azkena dugu eta mina askoz, baina utxerite bat euki dugu eta ez da ginoan moldatuko naizen, ere eskubitan normalan bixargorri eukitzen bai dut, bere umore gazigozoarekin, eta orain honetan ez da gurean izango, kalean dabilerako batzutan hemen berriak ematen gabiltza, baina beste batzutan ere berriak sortzen. Eta kasu honetan, gure lagun Bixargorri, kale kantoietan dabil berriak sortzen. Baina esan duzun bezala, Jarkoi, azkeneko saioa dugu, eta egia esango da dizut, barrenak zirraraz beterik ditut. Berri oso batera ekartzen dugulako gaurkoan, gure eskualdean gertatu dena, jasorikoa. Eta gainera, protagonisten ahotsetik entzuteko aukera izango duguna. Eta bueno, jada jendean teratuko zen, beraz esango dugu, eskualdean gaztetxe berri bat dugula.
Zorionak!
Zorionak! Eta gu ere endaiatik emetitzen gabiltza, beraz gaztetxe hori gure etxea bezala ere sentitzen dugu jada.
Hala da. Bai, Hendaian gaztetxe berria izanen dugu hemendik aurrera eta ea martxan hartzen duen eta bueno, posten gara benetan. Behar herri bat gaztetxe bat uste dugulako eta auzo bat ere izango balitz zeharki. Baina ez da gaur ekarriko dugu berri bakarra eta gaurkoan ere Zarimutzetaz hitz egingo dugu. Aukera izango dugu alaitzekin hitz egiteko Zarimutzetaz. Irunen 26an ospatzen den egun bat da. Eta ez dugu gehiago esango, berak azalduko bai digu, Zarimutza zertatzen, uste dut, ekarri izan dugula noizbait, Zarimutzen inguruan, baina agian oraindik ez doain besteko sona, baina benetan jai politak eta parte hartzaileak, eta bueno, berak azalduko ditu zertan datzen. Eta azken saioa esan dugun bezala izanik, ezkergantxo berezia izango dugu. Azkenean gaurko ezkergantxoak barne bilduko dulako, azken urtean, bildutako ezkergantxoak, ez da, iragorri?
Hori da, badago pertsonai bat, pertsona haunitz, baina hau honek, ezakit
merituak, nasan,
meritu bereziak egin ditu, askotan bi asteroko ezkergantxoa jaso du, eta gaurkoan pentsatu dugu ezkergantxoen ematea eta juzko zela azkeneko saioa izan da. Eta gaurkoan ere zeharka, akaso ez bere izenarekin, baina zeharka agertuko zaigu saioan zehar, eta baten batek ziurraski asmatuko du ezkergantxora iritsi baino lehen zeinentzako izango den matraiezurrean jungo den ezkergantxori. Baina horrela iritsi baino lehen gauza gertatu dira munduan, ez da Jarkoi, eta gure saioaren egitura mantenduko dugu.
Hala da.
Eta okerrez banago, lapiko gorriarekin hasiko gara.
Horixe.
Esan bezala gerora endaitzekoak hemen izango ditugu. Ustez, gaztetxan dabiltza sasiak eta mozten, eta hemendik 5 minutora, onuntza abiatuko dira. Eta ondoren, bazuk errandakoa. Beste...
Zarimutzak. Eta gaur ere bereziki, egingo dugu esan ozenki berezi bat. Kasonetan, Mapuche herriari lotua, uste duguta merezi duela, eta herri mugimenduaren ahotsa da, baina, herri Mapuchea herria da, eta guretzako herri mugimendua da, beraz, behondeiela, eta hemen gaur izango dugu, azalpentxo txiki bat Mapuchen inguruan. Eta ez dakidana da, iragorri, esaldia ekarri ote dugu gaur.
Bai.
Bai?
Bai.
Badaukagu?
Patrikatik aterako dugu. Gu momentu latzetarako beti esaldi gogoangarri bat emateko presa gaude. Eta, baina, ondo iruditzen bazaizu, gaur azkena izaki, pixka gerorako utziko dugu.
Bai.
Eta utziko diogu jendeari, bere atentzio guztia gaur ekarritugun edukienan jarri ditzen, esaldiarekin, arreta galdu ez dezan.
Laizter gaitu zuekin.
Thank you.
hausnarketa egiteko, Lapiko Gorria. Bueno, 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 ba, mentxe dugu, Lapiko Gorria iragorri, eta uste dut gure gonbidatuak iritsi dela, ez da, agian, baliteke hortik ibiltzea.
Bai, atearen beste aldean daude.
Ba, bueno, baina... gurera, gaito sartuko ditugu momentu gutxo batean.
Hori da. Ba, bueno, nere lehenengo osagaia, iruditzen bazaizu, Gipuzkoa azutik mugimendura joango da.
Ara.
Bai, ba, goratuko duzue, maiatzaren buruz ari naiz, maiatzaren 29 okerrez banago, manifestazio bat egintzen, onkologikotik diputaziora, ba, pixkate erakusteko zelako, osasunen ikuspegitik zelako okerrak ekartzitzaken erraustegi bat ezartzea gure lurraldean eta horregatik diputazioa horren arduradun eta onkologikoa ba, gaitz horiek tratatzen ditunak ba, gizakate baten bidez lotu ziren. Horren ostean, ba, mobilizazio hori askiez eta jende talde batek erabaki zuen ba, diputazioaren aurrean Gipuzkoa plazan akanpada bat egitea. Ba, bertan geldituko zirela, baldin eta diputazioak onartuko zuen arte, barra euskailua etzela ba, zaborren kudeak eta dibide emateko alternatiba bat, eta gainerako sekulako okerrak ekarriko lituzkela jendearen gan. Zein izan zen diputazio eta udalaren jarrera?
Lagundu egin zieten, ez da?
Hori da, bai, kanpinden da kendu egin zizkieten, kargatu egin zuten, pare bat gaztea atxilotu ere bai, eta, ba, bueno, ginalak egin zituzten, bertati joan zitezen. Baina gazten, bueno, eta esan gazten, bertan zuen pertsonen meritua eta griñagatikan, ba, bain eta berriro akampatzen jarraitu dute. Azkeneko larraldi bat egon zen poliziana duela aste eta erdi, eta bertako kidek bulebarrera joate erabaki zuten, anakampada jarraitu, eta beraien protestari ba, jarraipena emateko. Han daudenetik ere, udaltzaingoaren jarrera oso oldarkorra izan da, ba, bueno, zipaien pare portatu da, udaltzaingoa, eta ba, biegunetik behin edo bertaratu, eta bertako kanpindendak ustu, eta bertako jendeari ba, akampatzeko baliabideak kentzen ibili da. Eta azkenekoa gaur bertan, gaur goizean izan da, udaltzaingoari azaldu dira goizean goiz bertara, eta ba, bertan zoden jendearen kanpindendak eta dena, barrik izatu zituzte, ba, saiatuz, ba, jendeak bere errosgaioaren kontrako ba, kontrakotasun hori ezadirazteko eta horrela. Baina Gipuzkoa azutiken Twitterren bitartez jakinarazi dutenez, ba bueno, azkenean lekua akampatzeko lekua ez da garrantzizkoena akampatzea baizik, hau da, herri antolatu bezala kalean egon eta arrozgaioren kontrako aldarri hori kalean egotea garrantzizkoa, beraz gaurkorako ere bai egitarau bat daukate prestatua hitzaldi ugari egian eta bar kontzertuak ere bai, eta akampatzen jarraituko dutelaren konpromezuari eutsi diote. Beraz, benetan gogongarria Gipuzkoa azutik mugimendua egiten ari den lana.
Bai, nik uste aspaldian ikusi dudan, bueno, bai, ikusi izango da, edo, ez, egon den, nola, mugimendu posgarrinetako bat, ez, errauske joarekin, denak tamales ari ginen pentsatzen egin gozutela, bari, lau mobilizazio eginda, baina, bueno, ez, eta badirudi, baindar hartu duela, ez da, azkenean ere, esaten den bezala, gizki izan da igual, baina esaten, ba, jeltzalek eta horre interesa dutenek, ba, esaten den bezala, ez, nire potrogatik ingo dut, ez, ba, bueno, ba, dirudi hola hartu zutela, eta, bueno, ba, artikulatu egin dela, azkenean jendeak baduela kezka, ez, badago ere gurasos mugimendu bat ikusi dute antolatua badagola, deialdiak ere luzatzen ari direla, ba, mobilizatzeko, beraz, badirudi oraindik ez gaituztela lozorran sartu, eta konturatzen garela, ez, edo jende bat behintzat konturatzen dela, hemen zerbaiten aurka egin behar bada, antolatu eta mugitu egin behar da, eta ez du balian, etxean egotea, eta ba, bizilagunari izatean ni horren kontra nago.
Bai, hori da. Eta esaten zenuen bezala, alde batetikan, barrazoiak asko daude, ez? Gogoratu behar dugu, duela urte batzuk diputazioan PNV zegoenean, ba, ikusita hauteskundea galtzea hartzegola, bazkeneko momentua nola sinatu zituen hor kontratu batzuek zubietako orubean barra euskailua egiteko. Gerora etorri zen bilduren diputazioak sekulako arazoak ikizitu zituen kontraktuile atzera botatzeko PNV-ek horrela sinatu zituelako azkeneko momentuan. La urtetan zehar ere bai zaborra kudeatzeko beste eredu bat martxan jarri nahi izan da, eta ikusi dugu nola sekulako batrintxera egin duten horren kontra, eta nola ba, errausgai horren aldeko ba, jarrera nire ustez ulertezin bat mantendu duten. eta nola gaur egun ere bai, ba, agertzen diren, ba, informeak, medikuak, gurasoak, eta bar, esanez, ba, alde batetikan ekonomikoki ez dela bideragarria, kanpotik zaborrak arri beharko litzateke, logo, garrantzizkoa gora indikan, osasunarentzako sekulako kalteak eraingo lituzken, ba, hori, errausteko sistema dela. Eta latare, ba, hor dabiltza, temati. Eta nik uste duzuk esaten zenuen bezala, ba, argudioiek alde dukita, ba, Gipuzkoa zutik mugimenduak pixka eta asmatu duela, ez? Guzti horreri, ba, mobilizazio forma ematen, plazak okupatzen, eta jendeari ere bai, ba, bere kontrakotasun hori erakusteko ba, bide bat eman, ez da?
Uh-huh. Bai, ze, azkenean hori da, orain esan dezakegu jendea errausketa, bintzat sektore bat, errausketaren aurka dagoela, ez da? Zeren bizilagunari esatea arrosketaren kontra gaudela, ba, bueno, baliagarri izan daiteke gure inguru hurbilean jakin dezaten, baina azkenean esan dezakegu herriari begira, ez? Ez du inolako incidentziarik, baina aldiz, ja, mugimendu hau indarra hartu dunean, ba, badirudi, alde edo kontra egon badakizula, badagola sektore bat, ba, kontra dagoela. Ondiago de txikiago izango da, baina nabaria da bintzat, ez? Eta hori da pozgarria. Eta ea, nola jarraitzen duen honek, ez? Eta... Ba hori zer, antzun ematen zaion udaletik eta foru aldunditik, ze azkenean, ba, bueno, ikusi dugu zen olako jarrera agertu duten, ez? Mm-hmm. Ba, pixkat, hor, holano, pixkat fragaren egiten, ez? Ez da gai esmia, edo nola esaten zuen besteak, ba... Mm-hmm. Ba, bueno, ikusiko dugu bilakaera,
ez? Eta gaia bukatzeko, zuk esan duzun bezala, guraso elkarteak ere manifestazio ditu du, azte bururako.
Hori da.
Eta bueno, deialdia egiten ari dara Gipuzkoa zutik, ba, nez eta Gipuzkoa zutik izan, Donostian, ba, ardazten ari delako bereziki, ba, Gipuzkoako beste herrietatik ere bai, ba, elkartasuna helarazteko, badela argazki bitartez, badela, ba, bertan dauden lanetarako esku bat botatzen, edo badela ere bai, herri-zerri, barrauskaioaren kontrako ekimena antolatu zere bai. Beraz ere mendiken daia lusatzen dugu, erraustegiaren kontrako borroka, bere biziko garrantzia daukan borroka bada, ba, konprometitu ditzazkelako mendikan eta horrelako belaunaldi guztiak, eta, ba, bueno, animo Gipuzkoa zutik.
Hori da, eta zuk esan duzunan arira, ba, Irunen ere gontzen, fiko ba, terra mitika esan behar nuen. Bioterra zegolarik, ez? Eta pixat, ba, jende bat bai antolatu zela, eta bertara kontziren, ez? Ba, kasunetan Foru Aldundiaren hipokresia salatzen, ez da? Foru Aldundiak antolaturiko, ba, ez da gindola esan, eguna delako bioterra, irugun dira, ekologismoaren alde, baina gau. Tan, trampa dauka, ez? Ekologismoaren alde irugun Irunen, baina arrozketa joa zubietan. Beraz, hori salatzeko ere mugitu ziren Irunen, eta, bueno, ba, horrela. Herri bakoitzean, ba, dauden jabardurekin, eta kaso honetan bioterra aprotxatuaz. Eta bai, animo Gipuzkoa zutiki. Ba, nik salto egingo dut, eta pixkatu Iruña, bueno, Iruñara ez, Estatu Espainolara, Salamankara konkretuki, Iruñakoa baitziren familia, eta senideek, beste bainele, Euskal Preso Politikoen senideek, ba, istripu bat izan dute, laburra izango naiz, uste dugu oraindik gauzasko konpontzeko daudela Euskal Herrian, eta hau da bat, ez da azkenean presoen dispertsioa ez die presoi bakarrik erasaten senidei ere, eta bosgarren istripoa izan dugu aurten. Batzuk zorionez, kontsiderazio gutxiko istripoak izan dira, txapa esaten dena, beste batzuk larriagoak, susto galantak, hilakoak ere izan dira beste urtetan, beraz ez dela hau proma hartzeko kontu bat, ez da, eta implikazio gehiago behar dula, batez ere... Euskal preso politikoan alde dihardugunok, ez da, ez dela bakarrik esatea, beste bain ere, baizik eta parte hartzea eta salatzea egoera hauek aldugunean. Eta esatea Estatu Espainolari, ba, bere inmobilismoak, ba, biktima gehiago sortaratzi ditzazkela, ondorioz laburra izango naiz, eta hori, ba, hemendik salatu, zegoera pairatzen duten euskal preso politikoek eta bere senideek, ba, milaka eta milaka kilometroekin beharra, ba, alik eta gehion elkarrekin egoteko, nahiz eta bi orduko bisita bat edo ordu batekoa bakarrik izan, ez?
Bai, eta zuk esan bezala, badila, ba, ondorio lazgarri batzuk oso ikusten erreza direla, istripoa direnak, baina dispertsioak eragiten duen, estresa eragiten duen, osasun kaltea eragiten dituen, ba, ekonomikoki ere pixua, ba, sekulako balosa da familiarren gainean, ez? Eta, ba, nahi loturik igual, ba, gogoeta bat bota nahi genuen, ba, Iratxe Sortzabalen aitarentzako, bera, ba, duela egun gutxi zendu zen, eta ziur nago, ba, bere alabaren egoera, txetikan 800 kilometrotara, ba, giltzapean egoteak, ba, etzuela bat ere lagundu bere osasunean. Eta hemendik, ba, besarka daundi bat Iratxe eta bere familia guztiari, eta, ba, bueno, ba, borrokatzen jarraituko dugula egoera injustuan eri bueltaman arte, ez da.
Bueno, lapiko gorria, mamitxua daukagu gaur, Eta zio zer gehiago ere bagenuen, ez da? Agian aipamen txikiren bat?
Bai, ba bueno, gaur zutitzen ari gara.
Gaur zutik gaude? Bueno,
denbora asko da amago zutitzen saiatzen gara, kolpeak ematen dizkibute berriro makurtu, baina bueno, beti daukagu bokazio hori, ez, zutitzekoa. Eta Gipuzkoa zutikera joan gara, baina orain Frantzia, estatu frantsesera egingo dugu salto, jakingo duzuan sekulako gatazka piztu zela aurrera eraman nahi zuten lan erreformaren arira. Askok esaten dute estatu espainolan aplikatu zen lan erreformaren kopia badela, eta ba bueno, sindikalismo frantsesak eta baitarri mugimenduak segituan altxatu ziren lan erreformaren kontra. Puntu nagusiak alde batetikan estatu espainolan egin bezala, ba enpresa konbenio kolektiboen gainetik jartzen ditu, hau da kolektiboki lan baldintzak negoziatzeko aukera ebatsi nahi die langilei, horrela bere botereak kenduz. Lan merkatu ere fleksibilizatu nahi du, enpresariek kontratatzeko erraztasun gehiago eduki dezaten, hau da, lan gehiagoatikan gutxiago pagatzeko aukera izan dezaten. Eta orokorrean burgesiaren eta kontratatzaileen eskubiak handitu eta langileenak murriztu nahi ditu, ez? Eta horren arira sekulako gatazka altxatu ziren. Alde batetik sindikalismoak batez ere energiaren eta trenaren sektoreak indarra dauka eta badarama hilabete pare bat sektorea paralizatzen. Azkeneko greba orokorra aste artean izan zen, baina gogoratu behar dugu maiatzako 31-akoa, buruzari naiz. Haundia izan zen, CGT-ren arabera 1.200.000 pertsona mobilizatu ziren greba hartan. Eta gero alde batetik ere bai, herri mugimenduak mobilizatzen ari dira, ezagun eginda Nuit de Vote mugimendua, esan nahi duena eta horregatik esaten nuen zutikena, gaua zutik, bantza denez, mobilizazioak eta gero, espontaneoki edo jendea plazan biltzen hasi zen, eta gauan pasako zutela erabaki zuten, eta orduztik horrela deitu zaio mugimendu horreri, ez? Eta esan bezala, herri mugimenduetatik eta sindikalismotik konfluentzia bat egonda, eta azkeneko adibidea, aste hartan eduki genuen. Greba orokorra, tren eta mugikortasuna paralizatua, energiaren sektoreare larritasuna handiak normal funtzionatzeko, eta berriro ere, indarrera kustaldi bat herri sektoretatikan lan erreforma honen kontra. Uh-huh. Esan beharra da, tamales, ematen duela estatu frantseseko agintariek, Manuel Valls da pixka bat burudena, batera nahi dutela kostara-kosta. Goratu behar dugu parlamentutik pasazutela, parlamentuak ezetza eman ziola, eta Partido Socialistaren dekretuak eskuindarrek ere ezesko eman ziotela, eta ala ere, esan zuela, dekretuz aterako zuela. Orduan, egora benetan tentsatzen ari da, eta bueno, klase gatazkaren adirazpide oso argia daukaguna estatu frantsesean momentu honetan.
Bai, men esan dezakegu, aprobatu estatu espainolan aurrera atera zen inongo oztopori gabe, esan dezakegu, ez da? Txikiren bat, eta egon ziren, baina ez dirudi estatu frantsesan hartu duen indarrarekin, behintzat, ez? Ja badirelako, egun desiente, greba deituak, ez dakit, behintzat, denboran zehar, askoz luzeago dihoa estatu frantseseko konfrontazioa. Eta, bueno, ikusiko dugu hau ere zertan gelditzen den, baina badirudi behintzat, jendeak ez duela ziria hartuko, ez da? Eta, bueno, ea zertan bilakatzen den, eta interesgarria, nik ez nuke esango, nik ere ez naiz estatu frantsesaren ezagunik handiena, ez dut asko ezagutzen, baina, bueno, ez dakit, hainbesterako ere ez nuen espero, behintzat, ez dakit, harriduraz ikusten dugu, eta zorionez ere, esan behar da, baina, bueno, interesgarria, eta ea, nola esan duzuna, ez, genean Partido Sozialistak aurrera atera behar badu, erki guaz.
Esan bezala, hemen Partido Sozialistak atera zuen.
Horregatik.
Eta bi kontutxo, besterik ez, CGT dela hango sindikatu, mobilizazioak aurrera ematen sindikatu nagusia, buru Euskaldun jatorriko pertsona badauka, eta horrek akaso asko azaltzen du.
Zutu este, baina, bueno.
Eta gero besarkada bat, atzo, aste arteko mobilizazioetan, pelotazo batez manifestari bat jozutelako, eta egora oso larrian dagoelako, Parisen izan dago konfrontazioetan, eta,
txakurrak eta pelota, kombinazio txarra, eh?
Eta mendikan, animoak eta eutxi diezaiotela.
Hori da, hausia izan da, gaurko gure lapiko gorria, ez ezker gantxosoa, trampatu egin naiz, lapiko gorria, gero gaude. Hausnarketa egiteko, lapiko gorria.
un sistema mundua salgai salgai omen dako mundua erotzi ziure zatia denak du bere prezioa amalur maitia mele bam bam salgai omen dako mundua erotzi ziure zatia azokan metan nahi dute guizate amergantzia Merkatu libreko ekonomia honetan Librea den bakarra merkatu omen da Erozketa salmentaz gaintzataz gania Hau esen dira guru rezko inaria Hemen zekaitu zerakuz lehioam Dena komertzializa daiteken lekuam Sentimendurik etzaigu gelditzen jada Azpaldiam saldo genituen eta Zaldai omen dako mundua erozizure zatia Denak du bere prezioa, amalur maitia Mele bam bam, salgai omen dako mundua erotzi zure zatia Azoka honetan nahi dute guizate amergantzia Amamar mamalur maitia Ematen dikutzunarekin ez aldute nahikoa Multinazionalei saldua izan zinen Eta guetatenik txikitu zaituzte gure Likioa zunde ekonomikoa Eta kapitala izan da gure jainkoa Gure burua baino gehiago maite dugu dirua Hortu normala da milde garen ertzean izate Aiau Zaldai omen dako mundua erozi zure zatia Denak du bere prezioa Amalur maitia Mele bam bam Zaldai omen dako mundua erozi zure zatia Azoka honetan nahi dute guizate amergantzia Mele bam 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 Esklabotza ezin amaitu Ez dute nahi amaitzea Beste mozorro batekin Jarraitzen du gure artea Ote gara zenbakia Ote gara merkantzia Begira gure aurpegia Irekitzazu begia
Beno, esan dugu irratsaio hasieran, gaurkoan ba berri izugarri on bat geneula gure artean, ba eskualdean gaztetxe berri bat bazegoela, Hendaian, eta ba agindutakoa, hemen ditugu ba gaztetxeko bikide, Iker eta Amaiur, eta bueno, lehenbizi zorionak.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Zemo sentitzen da Hendaitar bat gaztetxe bat eukita ja bere herrian.
Ondo, ondo, bazen gara ja, ja.
Bai, oso, oso konten. Aspalitik abiatzen genuen da.
Ba, hori nahi nizuen galdetu lehenengoz. Ba, nola sartzen da Hendaian gaztetxe bat behar denaren proiektua eta nola hasten dira lehenengo pausoak gaur larun bateko okupazio egunera iritsi arte?
Bueno, Hendaian aspalitik egon da gazte mugimendua, hola indartsua, eta, bueno, adibidez, duela 10 urte edo bazen garaia gazte asalba egon zen, eta beraiek ja okupatu zuten, eta ja hori izan zen uste bigarren, Hendaian egon den bigarren gaztetxa, edo hirugarren alako zerbait. Eta, bueno, hori gutxi irauntzun, okupazio horrek, eta, ba, gero ontzen igual bi urteko utxune bat edo, eta 2011an sortu zen Hendaitz gazte asamblea. Eta, ba, pixkanaka beti uki dugu kezkabi, ba, gaztetxaena, eta gorpuzten junda, eta gaur arte, orain arte, da, ja, bai, gaztetxa gula.
Ja, txe forma hartu duela.
Bai.
Eta, ba, pixkat hori, osea, ze beharretik edo ze azterketatik azten da hori gaztetxe baten beharraren ideia. Osa, zein da, lehen ere komentatu dugu, ari ginen pixkat komentatzen, eta hori ba, naiz eta eskualde berdina osatu Hondarribi, Hendaiak eta Irunek, batzutan realitate salto handia dagoela, Irunen eta Hendaiaren artean, eta bari, osa, ze gazte beharretatik sortzen da gaztetxe bat eukitzeko behar hori Hendaia batean?
Bueno, guk ikusten genuen, Hendaiar gazte jendea kanpora juten zela bai, ba, festa egitera edo ikasketak egitera, eta Hendaia utxi gelditzen zela gazte gabe. Eta hori, ba, zirela elkarteak eta, ba, eta elkarte bakoitzak bere gauzak egiten zituela, bere tailerrak eta bere gauzak, baina guk nahi genuen elkarte guztioien artean, ba, ezagutu eta harremanak euki denen artean, eta horretarako ikusten genuen toki baten beharra, ba, gauza, elkartasun hori gauzatzeko.
Beraz, zer da toki bat? Batez ere gazte izuzendua, edo ere bai nahi du izan, ba bueno, ja martxan dauden elkarten topagune bat ere bai.
Nik uste dut denetik, hombre, gazteak ere nahi dira hurbildu, osea, nahi dugu hurbiltzea, baino Hendaiar guztientzako printzipioz.
Eta bueno, eta nola, badakidalako, bueno, bai, nahiz eta hori, aldaketa egon, pues Irundik ere enteratzen gara, Hendaiak gertatzen dira gazan, tarteka. Hori, ba, borroka luze egin duzuela ba, gaztetxe honetara heltzeko, ez da izan, ba, azte azken batean erabaki okupatuko gaztetxe eta lan batean, ez da, aldarrikapen eta lan txukun oso bat egon da horretik, ez da?
Bai, bai, bueno, eman genioen importantzia ondila kalean erakusteari gaztetxea behartzela, eta askotan egin ditu elkarretaratzeak, traktabanaketak, bueno, denetarik, kalea, osea, Hendaiako herriari erakusteko behar dela gaztetxe bat. Eta gero eraman da ba, proiektua herrikotxeari, eta ba, bueno, duela hiru urte gaudela kontaktuan edo beti harremanetan beraiekin, eta ez da inoiz zer atera, beti esan digute ez zegoela lokalik, ez ez, dakitze, eta bueno.
Atopatu duzu ez egoa, udala baino lehenago.
Bai.
Ados, ados. Eta ze pertsepzio nabaritzen duzu? Bueno, alde batetik an igual hori, sakontzea ber udalaren jarrera orain artekoa zen izan den, eta, bueno, aber zein izan daitekela aurre ikusten duzuen. Eta gero, ba, Hendaiako biztanleriaren edo gazteriaren aldetik ze pertsepzio nabaritzen duzu? Ze iritzi jaso dituzu edo?
Bueno, ikusi dugu adibidez gazteen aldetik eta jende asko hurbildu dela, bai auzotarrak hori auzokoak, baino baita Hendaia guztitik, eta laguntza handia izan da. Eta herriko etxetik, ba, omeroren arte nahiko jarrera ezkorra erakutsi dute, baina orain, bueno, esan beharra dago negoziak eta batzuk hasi direla, edo
beraik, askotan esan dute guk eskatzen genuen hori, ba, elkarteak batzea eta elkarlan bat hori ez dutela beharrezko ikusten, edo ez zegoela arazo handirik indaian guk esaten genuen hori, ba, gazteena, kanpoa juten zela, behar ikaraz hori itzuten ikusten. Eta horren, ne ustez, frogatzen ari da pixka bat, ba, hori, ari da, jende pila bat juntatzen gaztetxontan, eta behar ikere, ne ustez, zoartzen ari da pixkanaka, ba, araz hori bai badago lan daian.
Azkenean, inguru askotako jende hori bildu zaigu, eta orduan bai ikusi dute, ba, gaztetxean nahi dugun, ba, gauza hori edo elkartea ezberdinetatik jendea hurbiltza eta hori orain arteko lau egun hauetan egin dela edo gertatu dela orduan hori ikusita ba pixka bat hasi dira beraien jarrera aldatzen edo.
Ja. Osea, hizketalditik an jakintzara pasa zaretenean hasi dira beraiek
ere bai pixka bat. Konturatzen pixka bat.
Beti gertatzen denaz.
Bai.
Eta nola, bueno, itzegi duzu, eske ez dugu esan, orain aipatu ze pixkat hori auzoa, baina ez dugu esan, gaztetxea hori auzoan dagoela, ez, baina hori kalean,
bai.
Bigarren zenbakian.
Bigarren zenbakian.
Eta, bori, ze, kontatu duzu pixka bat, ba, eraikinaren inguruko, oza, nola aukeratzen da hori, bori, gaztetxe izateko ze bat dintzen ematen ditu, zergatikan, bori, sortu da hor gaztetxea?
Bueno, eraikin hori aspaiti genuen begidistan. Eta ba, oso handia da, terreno asko daka. Eta, bueno, guk adibidez, beti udaletxari ere txosten bat eman genuen, eta beti esan genuen, adibidez, baratza eta nahi genuen lako proiektu autogestio bat eman, eta adibidez deko hori perfektu da, orain sasi pila bat daude, baina lan hain eta gero, ba, indaiteke zare politxar. Eta gero, ba, hori, gutxa eta abandonatu egon da duela 20 urte, oza, 20 urte, edo, batzuk ere 20 urte, esan digute. eta ba, kondizio kondiziona ditu okupatzeko.
Hori da. Ikusten da hasieran sartu ginenean egon izan direla okupak eta horrela bazegolako zabor handia asko. Baina bueno, ja garrituta dago dena eta kristonetxea da. Eta gauza pila bat daitezke bertan.
Eta hori, hemen bat duzu baratza, ze gauza pila egin daitezke edo. Pentsatzen du ja zabiltzatenako sasiak entzen eta eukiko duzula burua, konbun bombo ez, ideia pila batekin buruan, hemen egin daiteke hau, beste hau, ez dakiz zer. Badago la epe motzera proiekturik edo pentsatu edo zein da orain gaztetxan dagoen lan nagusia?
Orain eguneko ari gara egiten orain goz, ba, taier txikiak edo hitzaldi txikiak eta aurrera behira hasiko gara gauza potenteagoak egiten.
Bai, hori da, egunean lana egin, eta ero hori, taierrak eta hori beti gaztetxa ez genunean ere egiten genuen, eta egingo dugu hori gaztetxa dugula, erresago.
Eta zer da, pixka bat hori, zuk esan duzuna, sasikentzea, tokia pixka eta tondu, ze ba, pentsatzen dut, ogeita magoste dugu, nahiz eta ogei urte izan, inor bertan bizi eztenik, eraikinak eguko dituela.
Bai, bai, horrein lau egun hauetan ibili gara hori, etxea txukuntzen, ingurua pixka bat garbitzen baita, eta oraindik badago lan pixkan doia.
Ez dago urik, ez dago elektrizitaterik ere ez.
Eta hori pixkanaka bari gara lortzen gauza txikiak.
Ai, ara trintxera, top. Eta entzuten ari bagaitu norbaite ba Endaiako gazten bateko, Endaiako gaztena, nola, ez dakit, nola lagundu dezake, nola batu daiteke proiektura, nola antolatzen zeaten?
Hombre, ba, edo zein gazte Endaiar eta Zendaiar, da ongi etorria, gaztetxera, eta ba, hori antolakuntza da, ba, egite ditu bilerak edo asamblak egunean behin edo bitan, eta hori, bakoitza norberak bere hotxak gaur, bere idea gota ditzake, bere karpena egin, eta hori abiskat ideia asamblea eta autogestio.
Beraz, bertaratzearekin eta, ba, bueno, lanean hasi eta asamblean joatearekin?
Bai, bai.
Beti dago zer zerreiteko, urbildu, eta...
Gero hori, importantea da proiektuan parte hartzea eta ez jutea arabakarrikoa egotea eta edatera eta hori askotan akats bat izan daiteke eta importantea da proiektuan parte hartzea, ne ustez.
Hori da, antolatzen ditugun taiertan eta ere parte hartzea ondo gogo zen, ez bakarri joan eta horregon tresgari izango da.
Bueno, pues ya que zaudeten horrekin, nengo du propaganda pixka bat. Zer dago lanaz aparte, hori edozein momentutan dagoela, ez?
Bai.
Ez da inori baimen askatu behar sasiak entzeko. Baina horretaz aparte, badago hori ekintzarik edo antolaturik egun hauetarako?
Bai, bai. Gaur
dago dantza tailerra arratsaldean eta gauean kontzertu akustiko bat.
Lier
taldearena. Eta biharko ere badira hitzaldiren bat.
Bai, baitu, badiz, askapena.
Askapenarena.
Askapenarena, lurrata etxe bizitza, baitu hitzaldi batzuk beha lotuak.
Eta azte bururako ere ari gara, horrengoz, ez dago guzti zein da, baino gitarau politoat prestatzen.
Eta, esan nahi dut, bertara joateko aukerarik ez daukanak, badago enteratzeko moduren bat, baukazue, ez dakite, blogeren bat, edo... Badago modurik edo da handikan pasa eta...
Facebooketik gauza asko zabaltzen ditugu. Momentuan, ba, ari bali magara zerbait egiten edo behar laguntzaren bat behar lima dugu edo jartzen dugu.
Edo WhatsAppez ere.
WhatsAppez ere zabaltzen dugu.
Eta zera kasue, Endaitz, Facebooken edo Endaiako gaztetxe edo...
Bloga badu, baina ez da guneatu. Igual egingo da, baina...
Ben bago nahiko lan, ez? Horrik zazteko. Ondo. Eta, ba, bueno, ze, zuek ze aldaketa nahiko zenukete, ba, hori, gaztetxean eta bertan dagoen mugimenduak ekartzen daiari?
Ba, zakit, ni nahiko nuke Endaiako gazteria izatea indartxagoa, kritikoagoa ere, eta ne ustez funtziori bete behar du gaztetxak ere. Eta gero, ba, esan duena, ba, gehiago gure arteko harremanak gehiago gehiago elikatu eta elkarrezagutu gehiago. Endaia oso zabala da, hau beha oso asko la zurruti hau denak, eta dukitzea hor elkarrekin egoteko toki bat, ondo.
Txazuka, Maior?
Hori, ez egin, gazteak elkartzea, eta denen arteko ideiak zabaldu, eta goza politu bat osatu.
Osanda. Bueno, eta hau, galdetuko dizuet pixka bat hori, bueno, itxen, lehenago. Eta hori, Hendaiaz aparte, badakit, eskualdeko beste gaztetxe eta gazte asamblearekin ere, elkarlana burutu izan duzuela, famatu gadira txerrenda martxak, ez? Eta alako ekimenak. Eukiduzue hori, ba, harremanik edo, ba hori, gaztetxe gazte asamblea horiekin, gaztetxe daukasun momentutikan, harreman horiekin dartza edo garrantzizko ikusten duzue edo nola dago kontu hori? Daukasun harreman...
Noski, noski. Hori... Hori ez da gelitzen, hori. Ikusten, Hendaian dago arazori eta eskualde maian oraindik handiago, esan duzuna. Irunte Hendaian artean ondoan gaude, baina askotan ez gea ezagutzen, ez gea ez dago harreman askorik gure artean, eta hori hobetu behar da, ne ustez.
Mm-hmm. Yeah. Beraz, hori, hori inkomunikazio hori apurtzeko tresna ere izan daitezke gaztetxeak, ez kasu,
bai.
Bai.
Eta Hendaian gaztetxeak, baina Hondarribin ere nahi dugu, eta Urruñan ere.
Bueno, jak Urruñan joan zaren, hori lehen galdetzen izuen, nola dago hori gaztetxen mugimendua iparraldean, bueno, la radiografia orokor bat, ez dare, baina nola gaztetxen mugimendua indartxu dago iparraldean, lehen komentatu diazu, ba, bueno, topaketa batzuk ere egin direla horren arira, nola dago historia?
Bai, lehen goztiralean egin zen topaketak, Kanbon, okupazioari buruz, eta ikusten da badagola gogo bat. Gero aipatua ere hori gogoa dago, baina praktikan emateko ba, zailtasunak. Eta jendea hori Hendaiakoekin ba, pixkat, ja bazekiten, hangoek bazekiten okupatuko zela, eta txundituta pixkat ere. Eta gero gaztetxe mugimendua bai dago, indartu dago iparraldean. Lapurtin ari ez, asko, gure ondoan...
Bai, herri askotan dago bai, gaztetxe.
Doni banen, Azkainen... Eta bai honakoa bintxe duela gutxirik dela oso indartxu dago. Eta gure modeloa izan daiteke bai honako aztetxa.
Ei, Zizpa zeukan izena, ez da?
Bai, Zizpa aztetxa.
Oso ondo. Ba, ez dakit. Alde batetikan hori, igual gogora aztera dauden deialdiak, eta ba, gure partetikan askoz gehiago. Erez, berriro esaten dugu, zorionak, guretzako ere, hemen esaten genuen, hemen dikan emititzen dugu, eta guk ere, gure etxe bezala sentitzen dugu ja da. Eta zorionak, eta eskualdeko beste gaztetxentzako ere bai, bueno, gaztetxentzako sekulako berri ona da. Beraz, animo, zorionak.
Esker.
Eskerrik asko.
Eta, ba, zerbait gehitu nahi baduzue?
Ba, hori.
Urbiltzeko.
Bai. Hendaiakoak eta besteak ere, irungoak.
Bai, inguruko herri guztetakoak.
Ba, gola, zerregin gaztetxean.
Beraz, adi egoteko, ez da? Esan duzu aste gurenetarako posible dela egitarautxo bat egotea.
Bai, hori da, baino ala ere, hori, sanbarra dago ez dela izango kristona, ze argindarri gabe eta ez direin
gero, sagardoguna dagoen daian, ere, aste gurentan, harun batean, eta ez dugu nahi ere herriko giro hori ere galdu. Ja. Gaztetxa dago beste punta, no? Egingo da, betekoa sagarduguna, eta gero, ba, guk zerbait agian aportatu, gero, hau edo.
Osondo. Ba, bueno, ba, mila esker, ez dakit, kristala den beste aldetikan jarko hile galderen bat egin nahi duen, ez? Guztia zenteratu da. Beraz, ba, hori, ba, mila esker menegote harren, eta animo, eta ea, ba, bueno, orain hasteko esperientziak, ba, bide luzea egiten duen.
A ver.
Bueno, ba.
Venga, enorte.
Aio.
Zerbait, igeri dizen itxasoan, ulertzen zaitut ulertzen hauzu,
begiak irekitakoan. Gertatzen dena gertatzen dela, geldituko da gure artean. Aitormenen paradisu hontan, errendunik ez dago alboan. Bilbin, edo zer, gertatu daiteke. Bilbin, edo zer, gertatu daiteke.
Herriberaren parean, lagunen artean, bilbin barrena, itxasadar alboan, malko eta barreak, elkartu gaituzte, etxerako bidean, bilbin barrena, itxasadar alboan, elkartu gaituzte, etxerako bidean, bizitzak mila, mila buelta ditu, horrela bizigara, gauaren gatigu.
Azpitxo batan elko guztan zuri eraz, azpitxo batan elko guztan zuri eraz, etxera joateko gonago dideraz.
Bueno, eta lehen aipatu dugun bezala, ba, Sarimutzetaz hitz egiteko, telefonaren bestaldean Alaitz edukiko dugu, arratsaldean Alaitz. Eta lehenengo galdera, zer da Sarimutzak edo nola altzalduko zenioke zer den Sarimutzak, ba, izagutzen ez dituen pertsona bati?
Bai, ba, hori nik definituko nuke Sarimutzak, Irungo jaien barruan, antolatzen den jaierrikoi bat bezala. Parte hartzaia eta irekia guztientzako, bai antolatzeko eta ustartzeko aukera daukana.
Uhum. Eta ez dakit, ja urte batzuk dira Sarimutzak martxan daudela, ez dakit zu hasieratikan egontzaren antolaketan, edo, bueno, hau den zure lehengoa urtea?
Bai, hasieratik nago, nik ere ideia berdinean dituen, ba, gazte talde bat juntatu ginen, o juntatzen ginen, eta jaia probiltzen ziren aldiro, ba, hitz egiten genuen Irungo jaiei buruz, ba, egun asko daudela ospatu behar direnak, edo utxune errekin, ez dagoena jairik antolatuta, eta badun, ba, beti horrekin gebiltzen ez, ba, esango non, ba, guazen gu antolatzera zerbait. Eta orduan aukeratu genuen, ekainaren 26a, ba, jaigiro bat, goizetik gauera irauten duena, ba, ospatzeko.
Eta hasierako urtetan behintzat, horitzen naiz, bueno, igual memoria txarra daukat, baina, balzen leloa, ez? 30 etzela bakarrik jaieguna, ez? Piskatakian hori esan duzun horrekin loturik, ez da? Irunen, ba, jaiegun konkretu batzuk bai direla, ez? Baina beste egun batzuk direla desertu bat bezala, ez? Horren inguruan.
Hori da, hori da. Dauden jaiak 30 murgilduak daude, eta egun asko daude ba, utxunearekin, ba, ez dago, ezer ospatzeko, egunan zehar ez duzun ezer egiteko, eta berez jaitan gaude. Orduan guna genuen adama, jaia badira, jaia egin.
Eta nola antolatzen zarete? Ba, Sarimutz batzuk antolatzeko, ez da? Noiz hasten zareten martxan, ze jende biltzen zareten, o nola egiten duzute?
Ba, ja nola programazioa gutxi gora bera badakigun nola izango den, ba, maiatz aldera hilabete bat lehenago elkartzen gara, ba, talde nagusia, baina urtero taldean norbait berria dugu, azkenan lehen esan duan bezala parte hartzailea da, behit antolatzeko ere bain. Eta gutxi gora bera gelditzen gara, eta hitz egiten dugu, ba, urtean nola jarretuko ditugun, ze pauso, zerbait aldatu behar den, eta horrela, ba, hiru edo lau bilera egiten ditugu, pixka bat antolatzeko dena. Kartelak, piketak, eta horrelako gauza.
Eta gutxi gora bera zenbateko talde izaten zarete, hola antolatzen ibiltzen zeatenak, talde handia da, ba, normala?
Ba, hamar bat izango gara, denak elkartzea zaila den arren egun berean, ba, bost balima gara egun batean, ba, bost, baina hamar bat aldean ba gara.
Ba, ongi, zenbaki polita.
Bai, eta norbaiten nahi badu parte hartu, ba, beti esan da metala irekia dago gehiago nintzat ere.
Eta bueno, badira ja urte batzuk esan dugun bezala, eta ez dakit urtero antzekotasunez osatzen duzuten eguna, aldaketak egin izan dituzue, bai?
Azken zine, lau urte dara mazkigu antolatzen, eta ba, betiko antolakuntzak mantentzen ditugu, baina baldaketa txikiak zaiatzen gara egiten, adibidez jolasetan, edo zerbait hobetu behar baldin bada, eta urten adibidez nobera berezela, badugu bazkaria, antolatu dugu tiketen bitartez, lehen egiten genuen gazte bakoitzak ekartzen zuen, nahi zuen bazkaria, denontzat banatzeko, eta horrela ondoteratzen zitzegun, zerrela jarritzen genuen urtero. Uh-huh. Baina urten aldatu dugu, gazte gura delako, eta jendeleri erresteko. Erresteko asmoz, bazkaria guk antolatuko dugu, eta tiketak salgai jarri ditugu, 10 eurotan, zian, zumbilan, edo aian, nahi duenak eskuratu, eta etortzeko.
Eta orduan, gaur aurtengo egitara hori zentartuta, nola izango zen gaurko eguna? Ze ez ezagunaztu, Sarimutzak, ez? Ekainaren 26an direla, ezta?
Hori da, bai. Ekainaren 26an, goizean goiz hasten gara antolatzen, eta 12an da ja hasiera, ofiziala, txupinazo batekin egiten dugu, eta elkartzen gara zian, poteoa hasteko, trikitixarekin girotua, katiska bat gure artean agurtzeko, eta ia jai giroa murgiltzeko. Joaten gara taberna jai giroan, eta ia ordu bitan, bazkaria ordua etortzen da, eta maila jarriko ditugu peina kalean, hasia tabernaren kalean, eta eguzkia egonez gero, kalean jango dugu. Eta horrela, bazkariaren ondoren, jolasak eginez goruntz joango gara, hartalekuruntz, jolasak eta musika ongo da bitartean, eta baina hartalekun seiterdiak aldera hor gaudela, txaranga hasiko da, eta jeitxiera egingo dugu. Kare jeitxiera, denok batera, hori, ospatzeko Sarimutzaren jeitxiera, bukaera izango dena. Hasi aurretik, gaueko giroa eta denok elkarturik mantentzea saiatzen garela.
Erki, eta txoritxo batek esan dit, ez, behintzat aurten Sarimutzak igande batean erortzen direla, eta gontzinetela igual pixkat, ez, bueltak ematen ea, mantendu eguna edo ez, baina azkenean aurrera jarraitu duzute, ez, eguna hori dela, eta...
Bai. Aurten berezia da, 25ean beste plan badago, eta egun potoloa baita ere jende askorentzat, baina gure egun potoloa 26ea da, eta orduan basan dugu 26ean ere zerbait antolatuko dugu noski, baina hori igual aldaketa batekin. Eta lehen esan duan bezala aldaketa nagusia da bazkaria. DNI errezteko, egin behar den bakarra da, tiketa hartu eta etorri. Eta orduan, aurten, inoiz nahiz eta igande izan, inoiz baino errexago dago, Sarimutzetan parte hartzeko, probatu ez duena, eta ikusten duena, igual ez duela, ez da zalantzatan dagona edo, hori, nik animatzen diez, aurten inoiz baino errexago da, bazkariak eserita tantolatute izango da, eta ondo, hori da, nobera dela, igandearena salbatzeko pentsatu duguna.
Gure partetik ezer gutxi, alaitz, ez dakitzeo zer gaitu nahi duzuen nola, azken animoak edo jende hori dudan edo daukana, buruan daukana, baina gian dudatan da bilena animatzeko edo?
Bai, esan nahiko nireke, irungo jendeari animatzeko, Sarimutzak azkenean jaierrikoi bat dela, alternatiba bat irungo jendearen zat, eta 26ean nahi duenak badela parranda egiteko aukera eta jai giroan ospatzeko aukera. Eta hori, eta eskerrak antolatzei ere bai, eta zuei.
Mil esker alaitz.
Bale, mil esker agur.
Zuri, aio.
Aio.
Tocando tierra y la mirada al horizonte, saboreo las victorias y músico las derrotas, de la mano de los lágrimas a las más altas cotas. No me las doy de nómada, sé dónde está mi casa, sé dónde tengo que llegar si quiero hallar la calma. Conozco la paz del alma y también el caos, dormí con los pies helados anhelando el alba. El micro en la palma y la palabra como arma, dotenme de autoridad para desautorizar el karma. Un espíritu libre que derrocha dopamina, o un puñado de átomos que maldice la rutina. Si soy según el día, hoy voy a ser sincero. Harán falta más que voces para crear un mundo nuevo. Que yo hago lo que puedo, que no hacerlo sería faltar al respeto a los que por soñar con él murieron. Es tan simple como eso, el mundo no es bonito. Quien se escuda en la droga y quien lo hace en un libro. Mantén la mente culta, mantén el equilibrio, pero cuida que en tu tumba por lo menos haya un lirio. Yo evito el delirio con razonamiento empírico. El rito científico bajo juicio fue magnífico. Sirvió para el propósito y para el pronóstico. Evitó el miedo a lo místico e instigó mi valor crítico. Lo emocional se va de la cuadratura del círculo con placidez mundana y se tacha de insensible al humanista racional en pro del drama. En otro gran recital de la estupidez humana. En fin, lo estático y repetitivo es irrisorio y aburrido. Confuso aquello activo, aleatorio y sin motivo. Y tú, si sigues vivo, deberás clarificarte, porque en medio yace el arte.
La vida no tiene sentido ni valor. Somos un querer que nunca puede satisfacerse ni detenerse. Y es por eso que vivimos en permanente sufrimiento cuando no alcanzamos los objetos de nuestro deseo. Un profundo tedio cuando los alcanzamos. La realidad no es lo que nos representamos o pensamos, sino que es profundamente absurdo.
Pago las consecuencias de creer que escribiendo introspectivo cambio algo. La guerra es interna, la lucha es eterna y por supuesto no me salvo. Salvo si pienso en la muerte, que igual me calmo. En el perpetuo negro acabaremos sin remedio y eso es simple. Tan tremendamente fácil de entender que convertimos lo que le precede en un incomprensible enredo a merced de resolver. Y en resolverlo andamos entre hermanos procurándonos confort. La cartera tirita y yo divago por deporte, porque el rap es el soporte de este soldier, sólido somier que cubre nuestro revólver. Devolvedles el amor a los corazones nobles que se vieron abrumados por el peso del contexto. Joder, no volváis a llamar pobre al que aporte dignidad al vertedero que mal llamasteis progreso. Pobres los secuaces de este sistema obsoleto que quieren que te agaches y te ganes el respeto. Y el respeto no se gana, es más, solo se pierde. De entrada trato igual a todo el que se ponga enfrente. Y así acaso te delatas el ímpetu de la ignorancia por salir a flote es imparable. Las falacias andan desbocadas, campan a sus anchas en casa del cafre. Y yo vivo con fe de ratas. Nada pasa si derrapas y derrapas la cabeza hasta que asome la conciencia. Si no te examinaste te mando mis condolencias. Con dolor y ciencia cocine mi independencia. Amor y resistencia para el que sigue y lo consigue. Los 10 días de Iker y el valor de la insistencia. Valora bien la vida con la fuerza de la inercia, porque el tiempo apremia. Fundamental que aquí se trate de tocar la antimateria. Antimaterialista hasta la médula. Mesura tus acciones. Orgullo es que mi ropa quepa toda en tres cajones. Lo que sale de mi boca sigue en duda. Y por fortuna libro aún con mil contradicciones. No me ponen topes los faroles de mi cuerpo. Torpe mecanismo al que ya siento envejeciendo. Pero sigo tan feliz de estar viviendo que tienes que entender que no derroche mi energía en tus lamentos. Solo dosifico mi atención, de arrepentimiento estoy exento. Que no sea eso motivo de enfrentamiento y que terminéis el verso que haya dejado a medias cuando se me lleve el viento.
Bueno. Hauxe, lágrimas de sangre na bestia. Pum, zuzenean arimara, xango luke batek. Baina, bueno, aurretikan hemen izan dugu, zarimutzetan, alaitz izketan, zarimutzen inguruan, eta haizute, benetan interesgarria. Zarimutzetan izan gara, beste urtetan ere, aharki pasatzen du jendeak, beste modu bateko jaiak direlako, hau da, erritik herriaren zatekinak, pretensio hundiri gabe, baina, zakit. Giro alaiean eta jatortasunez, ez?
Bai, nik jake lehen hitzik hartu zudan esango dut, azkenek urtetan egoteko aukera izan dugu, eta benetan San Martzelak bizitzeko beste aukera desberdin bada, ez? Hainbeste txilibito, eskopeta, danborreta dena, ba hori, ez? Burua kolpatzen dizkizutena jai guztietan zehar, ba upiskat jai eredu horretatik aldentzen da, ez? Eta, ba bueno, ba, giro atxeginean, gertuko batean,
ba, parranda, joko eta kuadrien arteko ezagutza ba, sustatzeko egun bikaina izaten da normalean. Eta hori, ba, jendea berrirore ba, bertaratu dadila gonbitea egitea, ginkanan parte hartzera, sekulako parrak botatzen dira, normalean ginkana, kuadriak eta alkola nazten denean, gauzak ezin dira gaizki atera. Eta, ba, bueno, ba, naiz eta iganda izan, ba, larun bateko ajea di aurre egiteko, esaten den bezala gazteleraz, ba, hiltze bat, ba, beste hiltze batekin kentzen da, ez? Ba, hortxe daude zari mutzak.
Ez dakit, nik asko zekiten arotzen inguruan, eh? Hiltze bateko beste bat arazunan esan zutetea, baina, auskalo. Baina bai, giro aparta egoten da, eta benetan interesgarria zari mutzen inguruan. Eta... Hori da, ez? Berak esan du pixkat, ez? Ez dela bakarrik egun finkoetan, ez? Ogeita iru, ogeita zortzi, ogeita amar, eta... Kitxo?
Hori da. Eta, bueno, jaia bai...
Borrokare bai.
Hori da. Eta, bueno, ba,
borroka... Ezkerrantxoa, haren, muina dori.
Hori da. Eta askotan, ba, borroka praktikorako, ba, usnarketa ere, ba, bere biziko garrantzia ukitzen du normalean, eta guk horretarako, ba, hemen espazio berezi erikitzen dugu askotan, astindu mundua...
Irauli...
Astindu burua, irauli mundua.
Oeria.
Hortxe da. Eta bueno, esan dugun bezala, gordeta genuen, eta horrentxe botako dugu, gure azken saioko esaldia. Besterik gabe botako dut, askorentzako ezaguna izango da, baliteke berak asmatu ez izana, baina berdintzaigu berak egin baitzuen ezagun, eta benetan pertsonaia, asko maite dugun pertsonaia delako, ba onera karrentzai dugu, eta azteko, ba bere esaldi honekin.
Nik gauza bat esango dut, egia da, gian ez duenla berak asmatu, eta esaten ditugun esaldi asko ere, segurazki protagonistak ez zituzten asmatu, baina esaldi berdina, bi pertsonez berdinak esan da, ez dute askotan zer ikusirik.
Hori da, eta gainera nik uste dut kasu honetan, berak esaldi hau famatu egin, baina gainera esaten zuena praktikatu zuela. Orduan esaldia gorein de karga gehiago dauka. Eta dio, amesten usten ez badigute, ez diegulu egiten utziko.
Hortxe dijoa.
Nor nori nork.
Hori da. Ba, bueno, hortxe utziko dugu. Eta jarraian, ba, jarraian aipatu dizugu, ze izango dugun, ez da? Esan nozenki atala, berezia gaurkoan. Hortxe dijoa.
Mugimenduena hotxa Udal gobernuaren buruko bina
Esan ozenki. Eta esan ozenki berezia daukagula aipatu dugu lehen. Eta zehazki zergatikan, ba Maputxen inguruan mintzatuko garelako gaur. Eta batek esango du zergatik mintzatuko dira gaurkoan Maputxen inguruan. Batetik saio, azken saioa dugulako kurtsokoa 2016 15 denboraldikoa, 15-16, esango dugu. Udaran gu ere, ba, atxeden hartzen dugulako, naiz eta lanean jarraitu bertikan. Eta aurreko asteburuan zehazki, ekainak amarrean Oiartzunen gauzatu zen Maritxigo elkartasun jaialdiarekin lotua dagoelako, ezta? Eta, bueno, jakingo duzute, ba, Maritxigo elkartasun jaialdia, ba, Ernaik, Azmarrinek, eta Irungo Askapenak antolaturiko egun bat izan zela, eta Antxeta irratiak bertan parte hartzen zuen ere, eta baita Oiartzungo irratia, laguntzaile gisa. Ba, aipatu nahi genuen pixkate, ba, Maputxe herria, delako, ba, uste dugu, lehenik eta bain eguna ongi joan zela, baina batez ere, ez ezaguna delako herria, ezta? Euskal Herrian izagutzen dugun arren ez ezaguna diot, ez dakigulako nola da bilen gaur egun bere borroka, jende konkretu batek ezagutzen du, baina bueno, azkenean borruti daukagu Maputxe herria, Txilen, Txile eta Argentina bitartean, hor, Gualmapun, esaten den dutena beraiek. Eta bueno, ba, pixkatekarri nahi genuen, ez, aurrekoan aukera izan genuelako, ba, egun antolatzen zuten enean, ba, esan baitzieten, ba, dokumental bat, bideotxo bat, bidaliko zutela, eskerrak emateko. Ba, bueno, bidea ez zuten grabatu bideotxo bat, ez, dokumental bat, grabatu zutela esan dezakegu, eta benetan, emozionatu egin ginen, ez, bideoa ikusteko aukera izan genuna, zeren egoera latzen daude, Maputxeak, represioak gogor jotzen ari dira, ba, esan dezakegu Euskal Herriak pairatu zuenaren antzekoa, bere garaian, ba, ia egunera txiloketak zeudenean, oraituko dugu, zorian ez gaur egun ez dugula, baina beraiek jarraitzen dute, ez, azkenean, ba, beraien... Esango dugu, ez? Beraien lurra defendatzeagatikan eta beraien sinismenak eta beraien bizitzeko era, ez? Hori bai da importantena. Eta azkenean, ba, horrek jo puntuan jartzen dizu. Eta nola, ez? Ba, kasu honetan Maputxeak. Eta ikaragarri izan zen, ba, bertan, ba, Mireia Mankepillanek eta Iban Gartziakikik, ba, hitz hartzen zuten eta saltzen ziguten pixkat Kintxe Mapu irratiaren egoera zeintzan. Eta bueno, benetan egoera lazgarria genuen, bertan kontatzen zigutena, ba errepresio gogor joa izan zela, naiz eta orain ba bazirudien pixat bueltatzen zodela, baina esan digutenez, behintzat informazio hori jaso dugu, ba Mireia Mankepillan jo puntuan dute, Txileko gobernuak, beraz, ez dakigu noiz arte izango dugun libre, Mireia, mendikan besarka da hundi bat. Eta horregatik kan ekarrikan egin zuekin pixkat Mapucheen inguruko ausnarketa hauek, ezta? Esan ozenki atala normalean hemen Bidasoako edabidei zabaltzen diegu, baina uste genuen bazela aukera polita, ez? Mapucheen inguruan eta Kintxe Mapu erratean inguruan, ba, tartetxo hau irekitzeko, merezi dutelako, ezta? Ez dakit iragorri zerbait gehitu nahi duzun, agian, ba, bertan egon zinelako gehien bat, ez? Eta agian, ba, ez jendeak nolako harremana ikusi zenuen, ba, kontatzen zenarekiko edo...
Bai, ba, zuk esan duzun moduan, ez? Azkenan Txilen eta Argentinan egoera nahiko desberdina da. Ba, Txilen estatu represio asko zere latzagoa da, eta horregatik akaso, ba, Mapuchen resistentziare gordinagoa, ez? Pentsatu behar dugu, zuk esan duzun bezala, Gualmapu da beraien lurralde historikoa, eta beraiek beraien... bizimodu, oiturazko bizimoduari heldu alizateko, daukaten baliabide ezinbestekoa lurra da. Lurrean eraikitzen dituztelako komunidadeak, lurran egiten dutelako beraien oiturazko jarduera ekonomikoak, hortaz bizi dira, eta fijatzen bagera, Gualmapu, Mapuche, eta Mapu dungun, dela beraien hizkuntza, dena daukan Mapu, eta Mapuk lurra esan nahi du beraien hizkuntza, nahu da. Osa, lurrarekin kontaktua da, ba bueno, beraien bizimodua mantentzeko ardatza. Eta ba bueno, hori horrela izan da, ba Txileko estatuak baten gabe desjabetzen ari da, batez ere ba zelulosarekin zeikusi daukaten ba plantazioak egiteko, energiarekin, hidroelektrikakin dituzten enpresak ba aberasteko, eta ba hori horrela izan da lurraren jabegoaren inguruko gatazka horretan ba sekulako enfrentamenduak egoten dira egun bat bai eta hurrengo ere bai, ez? Hildakoak ere bai. Normalean Txileko estatuak ejertzitoa bidaltzen duelako ba enpresarien interesa defendatzera eta lurra zerkatzera eta defendatzera, eta baduela ez denbora asko ba azkenan Mapucheek erabaki zuten ba defendatu beharra zeukatela, eta badago koordinadora bat Arauko maileko deitzen dena, dela pixkat Txilen batez ere ba komunitate defentsa koordinatzen duen erakundea, ba erabaki zutena pues milizia armatu batzuk eratzea, ba batez ere autodefentsari begira, ezta. Eta beraz ba horrek ematen du pixka bat pista bat ba gatazkaren gordintasuna ze puntutaraino iritsi den, ez? Eta ba esaten duzunean hori Kintxe Mapu erratiko kidek bizuten egoera latza dena, ari gera hitz egiten latzasun batek, ez? Izan daitekeela heriotza, kartzelaratzea edo tortura, ez? Eta hori da, tamales ba jatorrizko herri asko ke abia jalan bizi duten egoera. Estatu zapaltzaileek eragindako errepresioaren batik.
Ba, beraz, gehiago jakin nahi duzute herri Mapucheren inguruan edo bertan oihartzunen ikusi zen bideo ikusi nahi duzute, ba Irungo Askapenak Angula Berrian eta baita bere Facebookan publikatu egin du jada dagoeneko. Benetan gomendagarria, gomendatzen dizuet. Eta bestela, ba, YouTubeen Mapuche jarrita dokumental, ba, aukera izango duzute, ba, bertan dokumental pila eta interesgarriak benetan daudelako. Eta esan dugu, zaila da, Mapucheekin elkarrizketa bat gaur grabatzea, ba, milaka kilometrora daudelako, baina tarte hau irekin egenien, eta uste dute eskertuko dutela, eta guk hemendikan, ba, internazionalistakaren eskero, ba, ze gutxi ez, tartetxo bat herri Mapucheari eskaintzea, munduan dauden beste 11 herri bezala. Eta hauxe, gaurko esan ozenki atala.
Mugimenduena hotxa Udal gobernuaren buruko bina
Esano, thank you. Eta bueno, zer dugu jarraian iragorri? Agian esaldiaren azalpena egin barko dugu, baliteke? Nola ikusten duzu? Edo ezkergantxo magikoa edo?
Proposamen bat egingo dizut.
Bota.
Esaldia botako dugu berriro eta utziko dugu tartea gure urteko ezkerrantxo bate dugun bitartean jendeak pentsatu dezan esaldi hau bazeinik bota zuen, zeinik egin zuen ezagun. Ondo iruditzen zaizu?
Bai.
Esaldiak dio: amesten uzten ez badigute, ez diegu lo egiten utziko.
Beraz, lo gaizki egiten duena badaki zergatik den. Erki, bajarraian ezkergantxoaren zain badugu jendea ta. Ta Ta, bueno, ba, hemen daukagu jendea, ezkergantxoaren zain, zein izango da azken irratxeaiako azken ezkergantxoa, urrezko ezkergantxoa, izan daiteke?
Nik uste dut, baietzen, gindituen merituen gatik, nik esango nuke, ba, horrela izendatu genezakela azken ezkergantxoa gu.
Eta, mazakit, pista ingo dugu, nungoa da, txiletarra da, frantziarra da,
urbilago da,
espainola da, euskalduna da.
Nik espainola dela esango nuke.
Euskainol?
Bai. Eta akaso igual egin dituen meritoengatik ezagutuko duzu alde batetikan ba HTA bezalako proiektu txikitzailea gure herriko lurrak ba txikitzaren aldeko postura aurrera mategatikan errauskailuaren aldeko defentsa irmo egiteagatikan ba presoen etxeratzearen aldeko zero mugimendu eginagatikan eta gainera ba aldarrikapenak bere inguruan ematen direnean hau ez da hori esateko lekua esategatikan, adibidez.
Hor pista galanta gunda, eh?
Zer esan genezake? Ba, martxan mantentzen duen zipaio errepresio ereduaren gatik.
Gazteak estatu, bidaiatzera, ez? Gombidatzeagatik. Bidaia kakotxen artea.
Estatu espainolarekiko daukan postura servilistaren gatik, gogoratu behar dugu, ba, Kataluniako kongresuak deskonexio aldarrikapena egin zuenean, berak eskatu ziela, favorez gauzak horrela egin behar, eta itzegin barrajoirekin izketaldian gauza konponduko zirela, eta abar. Eta bera da... Ignacio Urkullu!
Ara. Ba, Inigo Urkullu jauna, beste behin ere urteko azken ezkergantxo berezia zuretzako, baina gizona, ez alduzu saioan zuten, ez alduzu pentsatzen, hau ez dut egin behar, bestela, haugien irabazi egin nahi du, hori beste aukera bada, eta, ez?
Bai, eta gainera, badago beste arrazoi bat ere berari emateko, ez? Ba, bueno, gu bagoaz orain, bueltatuko garelakoan gaude, urri aldera, baina zein edaki, urri hasi eta horti gutxira, baliteke gure lehendakari jauna ez izatea berriz ere?
Baliteke, baina beste gauza bat esango dugu, ere? Azken ezkergantxo hau indartxoagoa da, eta beraz udaran zehar mantenduko du marka.
Balia.
Espero dugu, beraz ikusten baduzute rasoiri gertatu zien bezala begia ubelduta edo, gure ezkergantxo izan da, eh?
Ba, bueno, ba, nik uste dut hori, meritu guztiak zituela, eta, ba, espero dut, esan bezala, urrengo kurtsuan zehar egiten ditugun saioetan, jada, ba, bueno, Urkullu ez izatea gure ezkergantxoa jasoko dituena, ba, bueno, boteretik kanpo egongo delakoan. Ea zein dagoen?
Ea.
Eta, ea, ezkergantxo.
astindu burua
eta irauli mundua. Eta bueno, hementxe dugu, amesten ustez ez badigute, ez diegu lo egiten utziko. Esaldi hau, gure Periko Salaberria Maiteak egin zuen famatu, eta uste dugu, ba bueno, zapalduen ikuspegitik egin zuela esaldi ez, bota zuen hau, esan ez, ba, ez badigute gure ametsak gauzatzen usten, hau da, boteretsuek ez badigute gure askatasun nahiak egikaritzen lortzen, ba ez dutela bakerik izango, eta ez dutela lo egiterik izango, ez da. Eta gustatuko litzaiguke, ba, orain dela gutxi joan zitzaigun Periko Salaberria, eta ba kaso belaunaldi gazteagoak direnak edo bueno gure belaunaldikoak ere bai ba pertsonaiaren inguruko ba informazio gutxi dute eta bueno ba apur bat kontatzea zergatikan Periko Salaberria den horren maitatua Euskal Herri zabalean zehar, ez? Ba Periko 1930ean jaio zen, azkar esaten da, errepublika garaian, okerrez banago. Eta bueno, ba mehatzean lan egiten zuen aita eta ba zerbitzatzen ibiltzen zen ama baten semea izan zen, ez? 24 urterekin sazerdote egin zen eta ba Barakaldora bidali zuten han, ba bueno, bai, Jesukristoren hitza zabaltzera, ezta? Barakaldon garaiaietan, ba bueno, gatazka langile klase gatazka ba gori-gorian zegoen eta honek ba egin zuen ba Perikok ba errealitate horrekin kontaktu zuzena eukitzea, ez? Ba, bera komunitatearekin harreman zuzenean zegoenez, ba apaiz moduan, ba jendeak eta langilek zituzten eguneroko arazoak ikustera eta langile klaseak bizi zituen ba realitate gorri horiek ezagutzera eraman zuen, ez? Eta hor segulako pizgarria izan zela ematen du bere kontzientzian. Estatu mailan esan beharra da, estatu mailan jartzen gara, ba apaiz langileen eskubideen aldeko apaiz mugimenduaren lehenetarikoa izan zela eta hau arraro egin zaigu, baina berak eskatu zuen bere ba bueno, diozesiari edo utzi zezatela langile bezala jarduten. Eta langile bezala egontzen, ba Altos Hornoseko obretan eta bar langile, ba bueno, lanaldi osoarekin eta hor ba bueno, berez beharrik etzuenean, ba langileek bizi zituzten lan baldintza gogorrak ezagutzeko, ba urteak eman zituen, ez? Eta hain ziren gogorrak lan baldintzak ezen, ba Perikok berak ere, ba bizitza guztirako gaixotasun bat hartu zuen, birika gaixotasun bat. Garai haietan, esan bezala, langile mugimenduan buru belarri sartu zen, peoi bezala, eta horrek garaiko erakunde askorekin harreman estuak eukitzera eukizuen, ez? Ba, garai hartako eta erakundeko ba, frente obreroarekin adibidez. Periko Salaberria azkar ezagutu zuen kartzela, lehenengo aldiz 1969an batxilotu eta kartzelaratu izan baitzen Zamorako espetxe berezi batean, ba apaizentzako bereziki sortu zuen espetxe batean, baina gerora ere beste lau aldiz atxilotu zuten Basaurin. 1975ean izan zen jada ba erakunde politiko sindikal batean basalto eman zuela, ez? Laben sindikatu zen, eta baurretik apaiz modura egiten zuen lan politiko soziala jada sindikatu batetik egiten hasi zen baita ere. Eta hortikan, ba, balderdi eta koalizio politikoetara ere salto egin zuen. Euskadiko Ezkerran egon zen denboraldi bat, baina 1978an jada Herri Batasuna herri plataformara ba, salto egitea erabaki zuen. Bertatik, Espainiako gortetarako elezioetan aurkeztu zuten eta hautatua atera zen birritan, baina garaian gogoratu behar dugu Herri Batasunak ba, boikota egiten ziela estatu mailako instituzioei eta beraz batzuen kongresuan parte hartu. Horretaz aparte, ba, bueno, Euskal Herriko, bueno, EAEko parlamentuan ere aukeratu izan zen, Bizkaiako batzar nagusietan ere egon zen, eta baita ba, Barakaldoko udaletxean ere bai. lan instituzionalaz aparte, ba, Periko Solabarriak batez ere Barakaldon lan izugarri egin zuen, ba, oinarrizko mugimenduetan, baztertuekin, eskulituekin, baita ere ba, langabekin, eta Barakaldon, ba, lan eskerra egin zuen, bertan sortu zen bazterketaren kontrako plataforman, ez? Berri Otxoak plataforman, eta argatik ere ezagun egin zen. Urte guztia borrokan eginda gero ere, ba jada zartzaren edo sartuta zegoenean, ba gogoratu behar dugu, ba gainera gure herrikide batekin, ba gaztedan badan, orain dela hiru urteko gaztedan badan, ba bertan ba parte hartzeagatikan eta ba bueno, gaztei bere borroka grinare transmititzen saiatzeagatikan, ba ez dakiz zenbat urterekin ere, ba Audientzia Nazionala juiziora sartu zuela. Eta berez, ba, bere azken egunetar arte ere, ba, borrokalari izateagatikan, ba, Estatu Espainoleko justiziarekin, ba, arazok ekizituela, ez? Eta hori, ba, bueno, bizitza gogoangarri baten adierazpide da. Orduan, ba, hori, Perikok esan zuena, ez badigute gure ametxak bizitzen uzten, ez diegu lorik egiten utziko. Eta, ba, hori, besarkada bat dagoen tokian dagoena Periko, mila esker bere ereduaren gatikan, eta berak botatako hitzak, ba guk oraindik ere praktikan jarraitzen saiatuko gara, eta besterik ez.
Astindu burua
eta irauli mundua.
Eta bueno, ba, saioa bukatzen joan behar dugu, eta hau fondoan entzuten duzuten abestiarekin utziko zaituztegu. Kintxemapu irratitikan bidali ziguten bideoan zegoen, eta ederki laburbiltzen du ba, Maputxerriaren borroka eta izana. Beraz, mendikan, besarkada bat herri Maputxari, eta zuekin ba, datorren kurtsuan itzuliko gara.
Bero dugu erregotea, besarkada hundia hundi
bat. Iraia urrian.
Hori da.
Mendik ez zigute konfirmatu. Uztu dut, bai, konfirmatuko gaituzkela, ez?
Nik uste dut utziko gaituzkela antxetan jarraitzen. Eta hori, ba, mila esker eta besarkada hundi bat, ba, bueno, kurtsu honetan jarraitu gaituzen guztioi, ez? Eta edo inkluso gaur bakarri jarraitu gaituzen horre.
Denei, denei, gu benetan eskuzta balak eta maitasuna banatzeko prez.
Eta, ba, uste dugu, ba, hori, norbaiten kontzientzia bueno, barrastorik utzi badugu, ba, gure lana ontzat emango dugula, eta, bueno, Bixar Gorriren partetik ere, berak ala eskatu digulako,
hori da.
Ba, besarkada bat guztioi, eta mila esker.
Hori xe da, eta izan zaitezte gaizto sistemarekin, izan zaitezte gaizto estatuarekin, eta itzuliko gara iraian edurrian, indar gehiagoekin, eta sistema kolpatzeko, beti gogoz. Ongi izan.
A los indios, no le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no sufriera más, él dijo, hincha kidapana, mulepetain, wei chan. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio, solo obedezco la verdad que me regalan, el frío, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo, y con el compromiso de este paso decidido. Lo que no voy a decir ya lo dice todo. Voy a defender mi integridad y mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí las más pesadas sentencias. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no tiene. vine a suplicar migajas de sobrevivencia. Llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierra sus ojos ante la historia, mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabaos en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio ni hubo condenados, porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse coñonao. No le contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi view que los llevo grabados, hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinados.
Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el frío, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice
el
otro.
El Estado de Chile me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista, porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso, porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuir de todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra, no ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos sientan hoy, mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del off, por eso los defiendo aunque los pacos digan más de los. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente, y esto es parte de un kimun profundo donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo, donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de peso. Por decir todo esto y no ponerte un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso.
Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el frío, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo, ya lo dice todo, ya lo dice todo, ya lo dice todo. Devuelva a la tierra, devuelva a la tierra.
Por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza.